Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Nobyembre 2019, Araling Artikulo 44. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Disyembre 30 hanggang Enero 5. Patibayin ang pagkakaibigan bago dumating ang wakas. Temang teksto, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Kawikaan 17:17. Awit bilang 101, naglilingkod ng may pagkakaisa. Nilalaman. Habang papalapit ang wakas, kailangan nating patibayin ang kaugnayan natin sa ating mga kapananampalataya. Sa artikulong ito, susuriin natin kung ano ang matututuhan natin kay Jeremias. Tatalakayin din natin kung paano makakatulong ang pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa iba kapag may mga pagsubok. Para po 1 at 2, tanong, batay sa 1 Pedro 4, 7 at 8, ano ang makakatulong sa atin na maharap ang mga pagsubok? Habang papalapit tayo sa katapusan ng mga huling araw, baka mapaharap tayo sa mabibigat na pagsubok. Ikalawang Timoteo 3:1. Halimbawa, sa isang bansa sa kanlurang Afrika, nagkaroon ng kaguluhan at karahasan pagkatapos ng kampanya sa eleksyon. Kaya sa loob ng mahigit 6 na buwan, napakadelikado ng kalagayan ng mga kapatid doon. Ano ang nakatulong sa kanila? Ang ilan ay pinatuloy ng mga kapatid na nakatira sa ligtas na lugar. Sinabi ng isang brother, sa ganitong sitwasyon, mabuti na lang at may mga kaibigan ako. Napatibay namin ang isa't isa. Pagdating ng malaking kapighatian, mapapahalagahan natin na may mabubuti tayong kaibigan na nagmamahal sa atin. Kaya dapat tayong magkaroon ng matibay na kaugnayan sa iba ngayon pa lang. Mababasa sa 1 Pedro 4, 7 at 8. Pero ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, kaya magkaroon kayo ng matinong pag-iisip at maging laging handang manalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng masidhing pag-ibig sa isa't isa, dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Marami tayong matututuhan sa karanasan ni Jeremias na tinulungan ng mga kaibigan niya na makaligtas bago mawasak ang Jerusalem. Paano natin matutularan si Jeremias? Ayon sa talababa, ang mga pangyayari sa aklat ng Jeremias ay hindi nakaulat ayon sa pagkakasunod-sunod. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 2. Ipinapakita sa larawang ito ang pwedeng mangyari sa malaking kapighatian. Ang ilang kapatid ay nasa atik. Dahil magkakasama sila, panatag sila sa panahong iyon ng pagsubok. Ayon sa caption, kakailanganin natin ng mabubuting kaibigan sa malaking kapighatian. Sa pagpapatuloy, matuto sa halimbawa ni Jeremias. Para po 3, tanong sa A. Ano ang posibleng dahilan para gustuhin ni Jeremias na ibukod ang sarili niya? Tanong sa B. Ano ang sinabi ni Jeremias sa kalihim niyang si Baruch at ano ang resulta? Sa loob ng 40 taon o higit pa, namuhay si Jeremias sa gitna ng mga taong di tapat. Kasama na dyan ang mga kapitbahay at posibleng ilang kamag-anak niya sa kanilang bayan na Anatot. Pero hindi niya ibinukod ang sarili niya. Sa katunayan, sinabi niya sa tapat na kalihim niyang si Baruch ang niloloob niya, at nalaman din natin ito dahil napaulat ito sa Biblia. Siguradong lumalim ang pagkakaibigan nila at paggalang sa isa't isa habang isinusulat ni Baruch ang mga nangyari kay Jeremias. Para po 4, tanong, ano ang ipinagawa ni Jehovah kay Jeremias at paano napatibay ng atas na ito ang pagkakaibigan ni na Jeremias at Baruch? Sa loob ng maraming taon, lakas loob na nagbabala si Jeremias sa mga Israelita tungkol sa mangyayari sa Jerusalem. Para bigyan pa ng pagkakataong magsisi ang bayan, inutusan ni Jehovah si Jeremias na isulat sa balumbon ang kanyang mga babala. Habang nagtutulungan sina Jeremias at Baruch sa atas na ito mula sa Diyos, na posibleng tumagal ng ilang buwan, siguradong nakapagpatibayan sila. Para po 5, tanong, paano naging mabuting kaibigan si Baruch kay Jeremias? Nang panahon na para isiwalat ang laman ng balumbon, pinagkatiwalaan ni Jeremias ang kaibigan niyang si Baruch na sabihin ang mensahe sa mga tao. Lakas loob na ginawa ni Baruch ang delikadong atas na ito. Isipin na lang ang paghanga ni Jeremias kay Baruch nang pumasok ito sa looban ng templo para gawin ang iniutos niya. Nabalitaan ito ng matataas na opisyal at inutusan nila si Baruch na basahin ng malakas ang balumbon. Napagpasyahan nilang sabihin kay Haring Jehoiakim ang mensahe. Dahil sa pagmamalasakit, sinabi nila kay Baruch, "Magtago kayo ni Jeremias at huwag ninyong sabihin kahit kanino kung nasaan kayo." Jeremias 36:19. Magandang payo iyan. Para po sa is, tanong, ano ang ginawa ni na Jeremias at Baruch nang dumanas sila ng pagsalansang? Galit na galit si Haring Jehoiakim nang marinig niya ang mensahe, kaya sinunog niya ang balumbon at ipinaaresto si na Jeremias at Baruch. Pero hindi natakot si Jeremias. Kumuha ulit siya ng balumbon, ibinigay ito kay Baruch, at habang idinidikta ni Jeremias ang mensahe ni Jehovah, isinulat ni Baruch ang lahat ng salitang nasa balumbon na sinunog ni Haring Jehoiakim ng Huda. Jeremias 36:32. Para po 7, tanong. Ano ang malamang na nangyari habang nagtutulungan sina Jeremias at Baruch? Ang mga taong magkasamang nakakalampas sa mga pagsubok ay kadalasan ang nagiging matalik na magkaibigan. Kaya malamang na habang pinapalitan nina Jeremias at Baruch ang balumbon na sinunog ng masamang haring si Jehoiakim, nakita nila ang magagandang katangian ng isa't isa. Paano tayo makikinabang sa halimbawa ng dalawang tapat na lalaking ito? Sabihin sa isa't isa ang niloloob. Para po 8, tanong. Ano ang posibleng makahadlang sa atin sa pagkakaroon ng matatalik na kaibigan at bakit dapat pa rin nating sikaping makipagkaibigan? Baka nahihirapan tayong sabihin sa iba ang nadarama natin dahil minsan na tayong nasaktan. O baka pakiramdam natin, wala na tayong panahon at lakas para makipagkaibigan. Pero dapat pa rin nating sikaping makipagkaibigan. Kung gusto nating tulungan tayo ng mga kapatid sa panahon ng pagsubok, dapat tayong magtiwala sa kanila ngayon pa lang at sabihin natin sa kanila ang ating iniisip at nadarama. Mahalaga iyan para sa tunay na pagkakaibigan. Para po 9, tanong sa A. Paano ipinakita ni Jesus na may tiwala siya sa mga kaibigan niya? Tanong sa B. Paano makakatulong ang pagsasabi mo sa iba ng niloloob mo para tumibay ang pakikipagkaibigan mo sa kanila? Magbigay ng halimbawa. Ipinakita ni Jesus na may tiwala siya sa mga kaibigan niya. Sinasabi niya sa kanila ang niloloob niya at wala siyang itinatago. Natutularan natin si Jesus kapag sinasabi natin sa iba ang mga bagay na nakakapagpasaya, nakakabahala at nakakadismaya sa atin. Pakinggang mabuti ang sinasabi ng kausap mo. Baka marami pala kayong pagkakapareho sa iniisip, nararamdaman at mga tunguhin. Tingnan ang halimbawa ni Cindy, isang sister na 29 anyos. Kinaibigan niya ang isang pioneer na 67 anyos, si Marie Louise. Magkasama silang nangangaral tuwing Huwebes ng umaga at nakakapag-usap sila tungkol sa iba't ibang bagay. Sinabi ni Cindy, "Nag-e-enjoy akong makipag-usap sa mga kaibigan ko tungkol sa seryosong mga bagay. Natutulungan kasi ako nito na mas makilala at maintindihan sila." Kapag nasasabi ng magkaibigan sa isa't isa ang niloloob nila, titibay ang pagkakaibigan nila. Gaya ni Cindy, kung mauuna ka sa paggawa nito sa iba, titibay ang pakikipagkaibigan mo sa kanila. Kumawang magkasama. Para po Jis, tanong, ayon sa Kawikaan 27:17, ano ang resulta kapag gumagawa tayong kasama ng mga kapatid? Gaya ni na Jeremias at Baruch, kapag gumagawa tayong kasama ng mga kapatid at nakikita natin ang magaganda nilang katangian, natututo tayo at mas napapalapit sa kanila. Mababasa sa Kawikaan 27:17, kung paanong ang bakal ay napatatalas ng bakal, napatatalas din ng isang tao ang kaibigan niya. Halimbawa, sa ministeryo, ano ang nararamdaman mo kapag naririnig mo ang kaibigan mo na ipinagtatanggol ang pananampalataya niya o sinasabi ng may conviction ang tungkol kay Jehovah at sa mga layunin niya? Malamang na lalo kang napapalapit sa kaibigan mo. Para po 11 at 12, magbigay ng halimbawa kung paano napapatibay ng ministeryo ang pagkakaibigan. Tingnan ang dalawang karanasan na nagpapakitang ang magkasamang gumagawa sa ministeryo ay napapalapit sa isa't isa. Niyaya ng sister na si Adeline, 23 anyos, ang kaibigan niyang si Candice na mangaral sa Seldom Work Territory. Gusto naming maging mas masigasig sa ministeryo at mas ma-enjoy ito, ang sabi niya. Kailangan namin ng pampatibay para mapaglingkuran namin si Jehovah ng lubusan. Paano sila nakinabang sa paggawang magkasama? Sa pagtatapos ng bawat araw, ang sabi ni Adeline, pinag-uusapan namin ang nararamdaman namin, ang nakakapagpatibay ng mga karanasan namin, at kung paano namin nadama ang patnubay ni Jehovah sa ministeryo. Na-enjoy namin ang ganoong mga pag-uusap at mas nakilala namin ang isa't isa. Dalawang dalaga mula sa France, sina Laila at Marian, ang nangaral ng 5 linggo sa Bangui, ang mataong kabisera ng Central African Republic. Sinabi ni Laila, nagkakaproblema rin kami ni Marian, pero dahil nag-uusap kami at mahal namin ang isa't isa, tumibay ang pagkakaibigan namin. Habang pinagmamasdan ko ang kakayahan ni Marian na makibagay, ang pag-ibig niya sa mga taga roon at ang sigasig niya sa ministeryo, mas hinangaan ko siya. Hindi mo na kailangang magpunta sa ibang bansa para maranasan iyan. Sa tuwing gumagawa kang kasama ng isang kapatid sa teritoryo ninyo, may pagkakataon kang mas makilala siya at mapatibay ang pagkakaibigan ninyo. Mag-focus sa positibo at maging mapagpatawad. Para po 13, tanong, anong hamon ang pwedeng mapaharap sa atin kapag gumagawa tayong kasama ng mga kaibigan natin? Kung minsan, kapag gumagawa tayong kasama ng mga kaibigan natin, hindi lang magagandang katangian nila ang nakikita natin, kundi pati ang mga kahinaan nila. Ano ang makakatulong sa atin kapag nangyari iyan? Isipin muli si Jeremias. Ano ang nakatulong sa kanya na makita ang magagandang katangian ng iba at mapalampas ang mga pagkakamali nila? Para po 14, tanong. Ano ang natutuhan ni Jeremias tungkol kay Jehovah at paano ito nakatulong sa kanya? Si Jeremias ang sumulat ng aklat na nakapangalan sa kanya at malamang na siya rin ang sumulat ng mga aklat ng Biblia na una at ikalawang hari. Siguradong dahil sa atas na iyon, nakita niya ang pagkamaawain ni Jehovah sa di perpektong mga tao. Halimbawa, nalaman niya na noong magsisi si Haring Ahab, hindi pinuksa ni Jehovah ang pamilya nito habang nabubuhay ito. Alam din ni Jeremias na mas masahol pa ang ginawa ni Manases kaysa kay Ahab. Pero pinatawad pa rin ni Jehovah si Manases dahil nagsisi ito. Tiyak na nakatulong ang mga ulat na iyon kay Jeremias na maging matiisin at maawain gaya ng Diyos sa pakikitungo niya sa kanyang matatalik na kaibigan. Para po 15, tanong, paano tinularan ni Jeremias ang pagkamatiisin ni Jehovah nang mawala ang focus ni Baruch sa atas? Pag-isipan kung paano pinakitunguan ni Jeremias si Baruch nang pansamantalang mawala ang focus nito sa atas. Sa halip na sukuan, tinulungan ni Jeremias si Baruch sa pamamagitan ng pagsasabi rito ng isang mabait pero derechahang mensahe mula sa Diyos. Anong mga aral ang matututuhan natin sa ulat na ito? Para po 16, tanong, ayon sa Kawikaan 17:9, ano ang dapat nating gawin para mapanatili ang pakikipagkaibigan natin sa mga kapatid? Siyempre, hindi naman perpekto ang mga kapatid. Kaya kapag nagkaroon na tayo ng matatalik na kaibigan, kailangan nating pagsikapang mapanatili ang pagkakaibigang iyon. Kung magkamali ang mga kaibigan natin, baka kailangan nating magbigay ng mabait pero derechahang payo mula sa Biblia. At kung masaktan nila tayo, kailangan natin silang patawarin. Kapag napatawad na natin sila, dapat nating iwasang ungkatin pa ang pagkakamaling iyon. Mababasa sa Kawikaan 17:9, ang nagpapatawad ng kasalanan ay nagpapakita ng pag-ibig, pero ang salita ng salita tungkol dito ay naglalayo sa malalapit na magkakaibigan. Sa mahirap na panahong ito, napakahalagang mag-focus sa magagandang katangian ng mga kapatid sa halip na sa mga kahinaan nila. Sa gayon, mapapatibay natin ang kaugnayan natin sa kanila. Mahalaga iyan dahil kakailanganin natin ang matatalik na kaibigan sa malaking kapighatian. Magpakita ng tapat na pag-ibig. Para po 17, tanong, paano na ipakita ni Jeremias na isa siyang tunay na kaibigan sa panahon ng pagsubok? Naipakita ni Propeta Jeremias na isa siyang tunay na kaibigan sa panahon ng pagsubok. Halimbawa, matapos siyang iligtas ng opisyal na si Ebed-Melek mula sa maputik at malalim na imbakan ng tubig, natakot si Ebed-Melek sa pwedeng gawin sa kanya ng matataas na opisyal. Nang malaman ito ni Jeremias, hindi siya nanahimik at umasa na lang na malalampasan ito ng kaibigan niya. Kahit nakakulong si Jeremias, ginawa niya ang makakaya niya. Sinabi niya sa kaibigan niyang si Ebed-Melek ang nakakapagpatibay na pangako ni Jehovah. Para po 18, tanong. Ayon sa Kawikaan 17:17, ano ang dapat nating gawin kapag may problema ang kapatid natin? Sa ngayon, napapaharap ang mga kapatid sa iba't ibang problema. Halimbawa, marami ang nabibiktima ng likas na sakuna o ng mga kapahamakang gawa ng tao. Kapag nangyari iyan, ang ilan ay pwedeng magpatuloy ng mga kapatid sa bahay nila. Ang iba naman ay pwedeng makatulong sa pinansyal. Pero lahat tayo ay pwedeng manalangin kay Jehovah na tulungan ang mga kapatid na ito. Kapag nalaman nating pinanghihinaan ng loob ang isang kapatid, baka hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin o gagawin. Pero lahat tayo ay may maitutulong. Halimbawa, pwede nating samahan ang kapatid na iyon. Pakinggan nating mabuti ang sinasabi niya. At sabihin natin sa kanya ang isang nakakapagpatibay na tekstong gustong-gusto natin. Ang pinakamahalaga, nandoon ka para sa mga kaibigan mo sa panahong kailangan kanila. Mababasa sa Kawikaan 17:17. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Deskripsyon ng larawan para sa Parapojis 16 at 18. Napatibay na ng mga kapatid na ito ang pagkakaibigan nila bago pa magsimula ang malaking kapighatian. Ayon sa caption, ang tunay na magkaibigan ay gumagawang magkasama sa ministeryo, lubusang nagpapatawaran, at nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Para po 19, tanong, paano makakatulong sa atin sa hinaharap ang pagkakaroon natin ng matibay na pagkakaibigan ngayon pa lang? Dapat na determinado tayong magkaroon ng malapit na kaugnayan sa mga kapatid at mapanatili ito ngayon pa lang. Bakit? Dahil pilit na sisirain ng mga kaaway ang ating pagkakaisa sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at maling impormasyon. Susubukan nilang sirain ang ating pagsasamahan, pero mabibigo sila. Hindi nila maaalis ang pag-ibig natin sa isa't isa. Hindi nila masisira ang pagkakaibigan natin. Sa katunayan, ang pagkakaibigang iyon ay magtatagal, hindi lang hanggang sa katapusan ng sistemang ito, kundi magpakailanman. Paano makakatulong ang mga ito para sa matibay na pagkakaibigan? Pagsasabi sa isa't isa ng niloloob, paggawang magkasama sa ministeryo, pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan. Awit bilang 24, hali kayo sa bundok ni Jehovah. Katapusan ng artikulo.